Un no pie grāmatu jaunumiem Baiba Kušķa studijā pirms brīža solīja, ka šodien ir grāmatas, kuras lasāmas, bet kur rakstītais vārds savijas arī ar citiem mākslas veidiem. Tad, nu, skatāmies un lasām. Labrīt!
Labrīt, jā. Par divām grāmatām, kuras no vienas puses ir pilnīgi atšķirīgas, bet no otras puses tām ir vairākas vienojošas lietas, jo rakstītais vārds tajās ir visciešākajā veidā savies vēl ar divām mākslām, ar tēlotāju mākslu un ar mūziku, bet tam abu grāmatu nosaukumā figurē jēdziens mēnesis. Un šie darbi ir tikko klajā nākusī Ainara Mielava grāmata, kad mēnesis jūrā krīt ar apakšvirsrakstu vārdi un gleznas, un vācu autora Andreasa Steinhēfela grāmata Ja mans mēnesis būtu tava saule, ko latviski iztulkojusi Signe Viška. Arī tā ir tikko sākusi ceļu pie mūsu lasītājiem, un lai arī ir grāmata bērniem, es diezgan droši varu apgalvot, ka ļoti vērtīgi to izlasīt un arī tajā skaniski ieklausīties arī pieaugušajiem. Vispirms par Ainaru Mielavu grāmatu. Mēs viņu, protams, pazīstam kā mūziķi, kā dziesminieku, bet kā izrādās, viņš savulaik nopietni izglītojies mākslas jomā, beidzis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu un mākslas akadēmiju dizaina grafikas specialitātē, un jau kopš skolas laikiem viņa sirdī īpaši tuva bijusi glezniecība, par ko viņš sevišķi pateicīgs savai skolotājai lietišķās mākslas skolā Silvijai Jēkabsonei. Būtībā Ainars Mielavs savulaik vispār apsvēra iespēju savu dzīvi saistīt tieši ar glezniecību, taču, kā viņš uzsvēra grāmatas atvēršanā, liktenis sagriezās tā, ka viņš aizgāja pa mūzikas ceļu un par to viņš liktenim arī ļoti pateicīgs. Bet kādā brīdī atklājās, ka glezniecība tomēr nav tikai un vienīgi pagātne, un par šo brīdi var uzskatīt Ainara dzimšanas dienu pirms 8 gadiem, kad viņa ģimene viņam uzdāvināja Molbertu. Kā viņš izteicās, līdz ar to viņam taču vajadzēja pierādīt, vai viņš ir vecis vai nav vecis, un viņš izvēlējās pierādīt, ka ir, un atsāka gleznot jeb mālēt, kā viņam pašam patīk teikt. Un viņš ļoti ātri esot atguvis šo te īpašo gleznošanas sajūtu, garšu, šo īpašo mālēšanas prieku. Un pa šo laiku ir sakrājies gana daudz darbu, viņš ir arī saņēmis labu novērtējumu no pieredzējušiem profesionāļiem, viņu vidū pazīstamā mākslinieka Aleksēja Naumova. Un 21. novembrī galerijā Muzeum LV atklās viņa gleznu izstādi, un te arī mēs nonākam pie grāmatas, jo izstādē bija atcerēts pavadošais darbu katalogs ar nelielu brošūru, bet soli pa solim šī brošūra pārauga veselā grāmatā, kurā tad apkopota gan Ainara Mielava dziesmu tekstu izlase, gan 16 viņa gleznas. Jāteic, ka šī ir vispār pirmā grāmata, kas apkopo viņa tekstus, līdz tam tādas nav bijis, un šo kā ļoti nozīmīgu aspektu izceļ izdevniecības dienas grāmata galvenā redaktore Dace Sparāna Freimane. Pēc viņas vārdiem Mielavs ir viens no ļoti retajiem Latvijā, kas par visiem 100% atbilst šī vārda dziesmanieks būtībai, jo viņa teksti patiešām ir dzeja, ar smalkām metaforām, savu saudabību un jaukiem paradoksiem, un šādu grāmatu viņš jau sen bija pelnījis. Šo piekdienu pulksteni 18. Jāņa Rozes grāmatnīcā Barona ielā notiks Ainara Mielava autogrāfa stunda, kurā viņš pirmo reizi publiski muzicēs kopā ar savu jaunāko meitu Terēzi. Bet izstādi, kā jau teicu, Muzeum LV atklās 21. novembrī. Un, ja par vācu bērnu autora Andreasa Steinhēfela grāmatu, tad tā saucas, ja mans mēnesis būtu tava saule, un tās centrā ir kāda mūsdienās aktuāla skumja tēma, un tā ir demence, kas skar ļoti daudzus vecākās paaudzes cilvēkus, un ko arī viņa tuviniekiem ir ļoti sāpīgi un sarežģīti piedzīvot, bet uzreiz ir jāsaka, ka vācu autors šo tēmu ir risinājis gaiši, kaut kādā ziņā mierinoši, un iespējams, kādam šis stāsts var pat palīdzēt rast atbildi, kā īsti attiekties pret visu šo notiekošo. Grāmatas varonis ir 9-gadīgais Maks. Viņa vectēvu sākus piemeklēt šī draudīgā lielā aizmiršana, kā Maks to dēvē. Vectēvam visu laiku ir vajadzīga pieskatīšana, tādēļ viņš savas dienas nu jau gadu vada pansionātā. Maksam viņš ir ļoti mīļš, viņam vectēva ļoti pietrūkst, un vienā dienā puisēns īsteno pārdrošu plānu, nolaupa savu vectētiņu, lai aizvestu uz kādu saulainu ziedošu pļauku, kas savulaik vectēva dzīvē bijusi ļoti svarīga. Ar viņiem no pansionāta pamanās izbēgt arī Šneideres jaukundze, kas piedzīvojumu izvērš jo īpaši atraktīvu un dažbrīd arī ļoti komisku. Protams, bēgļus drīz atrod, jo viņi nav sevišķi veikli. Bet pa šo laiku pļavā ir notikusi kāda ļoti būtiska maksa un vectēva saruna, pēc kuras maksas līdz sirdziļumiem skaidri apjauš, ka nekāda lielā aizmiršana un nekas cits nevar atņemt viņa ciešo tuvību ar vectēvu, jo šī tuvība ir un paliek uz mūžu. Kas šajā sarunā notiek par to, tad plašāk ir jālasa grāmatā, bet vēl piebildīšu, ka nemazāk svarīgas kā stāsts ir arī Neles Palmtāgas ilustrācijas. Tās ir ļoti sirsnīgas, mīļas, bet arī ar lielu domas dziļumu, kas caur tādām nelielām niansēm atgādina, ka tāda dzīve ir, ka blakus gaisma ir tumsa un ka blakus priekam ālaž būs arī sāpes. Un vēl ļoti svarīga ir arī trešās mākslas mūzikas klātbūtne, jo pie 12 zīmējumiem ir kvadrāti kodi, kas aizved pie skaņu celiņiem ar Prokofjeva un Bizē mūziku, kas grāmatu veidojot ir iedvesmojuši abus autorus un kas ir ļoti tuvi arī Maksa vectēvam grāmatā. Viena no lietām, ko viņš nodevis mantojumā savam mazdēlam Maksam, ir mīlestība uz mūziku.